Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: da li se pola miliona nevažećih listića na izborima u BiH mogu smatrati izbornom krađom? O stavu novog člana predsjedništva BiH Milorada Dodiga da treba priznati rusku aneksiju Krima. O tome za naš program govori drugi član predsjedništva, Šefik Džaferović.
U slučaju da Ukrajine zvaničan stav Bosne i Hercegovine se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. I to taj stav ne može promijeniti jednostavno. Mora postojati nova odluka predsjedništva koja vodi vanjsku politiku, a ja nisam za to da se mijenja postojeća odluka.
O odlasku zvaničnika Srbije sa skupova na kojima uz ime države Kosovo ne stoji zvezdica, analitičarka Sonja Licht.
Ozbiljno štetu danas. Ja sam bila protiv napuštanja skupova, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gdje vi imate mogućnosti za debatu uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju sad.
Nakon fudbalske utakmice Crna Gora-Srbija u Podgorici, od rezultata važnija tema da ju je prenosila privatna televizija na javni servis. Da li pravoslavlju prete potresi nakon odluke Vaseljenskog patrijarha o priznavanju autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Maria Gabriel izjavila je u Prištini da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za liberalizaciju viza. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je stav premijera Albanije Edija Rame da Telekom Srbija nije preferencija vlade Albanije, kako je istakao, skandalozna. Citat: on blokira prodaju kompaniju u nemačkom vlasništvu. Ispada da su srpski investitori dobrodošli kada im treba da kupe srpsku robu koju nemaju i kad treba da se uspostavi ekonomska saradnja, ali u sektoru telekomunikacija nisu, rekao je Ljajza iz Politika. Premijer Edi Rama rekao je ranije, govoreći o ponudi Telekoma Srbije za kupovinu Telekoma Albanije, koji je u vlasništvu nemačkog Deutsche Telekoma, da su kompanije iz Srbije dobrodošle u Albaniju, ali da u oblasti telekomunikacija nisu njihova preferencija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska vlada je obavestila američke zvaničnike da ima tonski video dokaz da je nestali saudijski novinar Jamal Khashoggi ubijen i sečen na komade u konzulatu svoje zemlje u Istanbulu, preneo je Washington Post. Lišći je Khashoggi bio kolumnista, pozvao se na izjave neimenovanih zvaničnika da snimci pokazuju kako su saudijski bezbednosni operativci uhapsili Khashoggija 2. oktobra kada je došao u konzulat po dokument koji mu je potreban za ženidbu. Snimci pokazuju da je saudijski tim zadužen za bezbednost uhapsio Khashoggija u konzulatu, zatim ubio i isekao njegovo telo na komade. Saudijska Arabija je kao neosnovane odbacila optužbe da stoji iza otmice Khashoggija. Ankara juče saopštila da će Turska i Saudijska Arabija oformiti zajedničku radnu grupu koja će se baviti Khashoggijevim nestankom. Turski sud je doneo odluku o oslobađanju američkog pastora Andrewa Bransona, čiji je pritvor izazvao diplomatsku krizu između Ankara i Vašingtona. Sud u Izmiru na zapadu Turske osudio je Bransona na 3 godine i mjesec dana zatvora, ali ga pušta na slobodu uzimajući u obzir vrijeme provedeno u pritvoru i dobro ponašanje tokom suđenja. Kako je naveo advokat američkog pastora, Bransonu je dozvoljeno da napusti Tursku i očekuje se da uskoro otputuje u SAD. Branson živi u Turskoj 23 godine, uhapšen je krajem 2016. a u julu ove godine prebačen je u kućni pritvor. Pastor je bio optužen za djelovanje u ime mreže propovednika Fethullaha Gulena, koga Ankara smatra odgovornim za pokušaj puča u julu 2016. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Pola miliona nevažećih listića na ovim izborima otvaraju sumnju da je, kako su predstavnici pojedinih stranaka, ali i analitičari rekli, reč o izbornoj krađi. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Tuzlanka Mujesira Haman utvrdila je na stranici Centralne izborne komisije da je njen muž, koji je umro u junu ove godine, još uvijek na biračkom spisku. Na dan izbora ponijela je sa sobom smrtovni list da pokaže biračkom odboru. Međutim, kako kaže, nisu željeli da upišu pored njegovog imena da je osoba preminula.
Ja sam odlučila kad sam pošla da obavim svoju građansku dužnost, da ponesem smrtovnicu moga muža, njegovu ličnu kartu. Željela sam da se evidentira pred njegovog imena da je on preminuo, znači da ne može dati glas na ovim izborima. Odbijena sam a priori. Ne dolazi u obzir, nema se gdje staviti, ne smije se šarati. Mislim da je to bio jedan od načina da se iskoristi ovaj glas. Komisije koje su biračkim odborima mogli su vrlo lako da iskoriste u korist stranke koja ih je postavila na biračko mjesto.
To nije rijedak slučaj. Mnogi građani su na spiskovima birača vidjeli imena svojih umrlih članova porodice. No, uprkos prijavi, birački odbori nisu htjeli ništa poduzeti. U izbornoj noći Fadil Ćerimagić došao je na preskonferenciju CIK-a kako bi ukazao na ovaj problem, dokumentujući da je na biračkom spisku ime njegove majke koja je umrla prije 11 godina.
Jeste, ja sam prijavio, međutim oni su meni rekli da ja idem i da izbrišem svoju majku sa liste. Šta ja imam ako sam prijavio majku da je umrla, imam umrli list? Šta se radi sa spiskom ima 11 godina?
Član Centralne izborne komisije Suad Arnautović ocjenjuje da su neefikasne i spore opštinske administracije najvećim dijelom odgovorne za neažurirane spiskove.
Od činjenice smrti prvi korak, prvi organ je matični ured. On upisuje tu osobu u matičnu knjigu umrlih i na osnovu te matične knjige izdaje izvod i isti dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova na području opštine gdje se to nalazi, a Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je da poništi sve dokumente koje je izdalo, među kojima i lična karta, i dužno je da poništi prijavu prebivališta te osobe i da o tome obavijesti ideju, agenciju, dakle, koja je isključivo zakonom određena kao agencija nadležna za tehničku obradu i pripremu centralnog biračkog spiska. Kada ta tri organa urade svoj posao u skladu sa zakonom, nama se isporuči u elektronskoj formi centralni birački spisak.
Ipak veliki broj mrtvih na biračkim spiskovima za svake izbore nije jedini problem. Veći je problem 500.000 nevažećih listića, što je trostruko više od evropskog i regionalnog prosjeka, upozorava nekadašnji član Centralne izborne komisije, a sada predsjednik Strateškog odbora Koalicije za fer i poštene izbore pod lupom Vehid Šehić.
U Bosni i Hercegovini već duže vremena jako velik procenat nevažećih glasačkih listića. U našem susjedstvu on se kreće negdje do 2%, a evropski nekakav prosjek između 1 i 3%. Kod nas je već to zabrinjavajuće i nije to samo na ovim izborima. Problem je kod onih koji zloupotrebljavaju tu činjenicu, a to su članovi biračkih odbora.
Stručnjak za ustavno pravo, dr. Nedim Ademović, koji ocjenjuje da vlastima u Bosni i Hercegovini odgovara kontrolisani kaos, kaže kako se na navedene pojave može gledati kao na djelimičnu manifestaciju tog kaosa.
Pa čisto na osnovu iskustva kao građanin, meni je broj nevažećih listića neobično visok, što može me navesti na razmišljanje da nije sve regularno bilo. S druge strane, bili smo očevici da parlament Bosne i Hercegovine nije bio spreman da blagovremeno u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom stvori jedan novi normativni okvir koji će omogućiti tehničko poboljšanje procesa glasanja, što bi s druge strane posljedično omogućilo da se taj broj nepravilnosti svede na neki minimum. To je također jedna indikacija da javne vlasti nisu spremne da se uredi ovaj sistem.
Politički subjekti, ali i građani, mogu izraziti sumnje u regularnost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Kako kažu pravnici, mogu se obratiti Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtjevom za ponovno brojanje glasova, a ukoliko prepoznaju elemente krivičnog djela, adresa je Sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ona će sa susjedima graditi odnose na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja i reciprociteta, kaže za Radio Slobodna Evropa Šefik Džaferović, koji je dobio najviše glasova za bošnjačkog člana predsjedništva BiH. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Džaferoviću, jeste li zabrinuti zbog izjava druga dva izabrana člana predsjedništva koje se odnose upravo na vanjske poslove Bosne i Hercegovine? Evo, gospodin Komšić je kazao da Bosna i Hercegovina ima mogućnost da tuži Hrvatsku, to je izazvalo buru reakcija već u Hrvatskoj zbog Pelješkog mosta. Gospodin Milorad Dodik da će pokrenuti inicijativu da Bosna i Hercegovina prizna Krim kao rusku teritoriju. Reagovala je ukrajinska ambasada odmah. Jeste li zabrinuti zbog tih izjava?
Dakle, to su dvije potpuno različite stvari. Kada je ova prva stvar u pitanju i odnosi sa Republikom Hrvatskom, Bosna i Hercegovina od Republike Hrvatske ne traži ništa što joj ne pripada. Mi tražimo da se uključi ugovor o državnoj granici, na bazi ono, ratificira, zapravo on je već zaključen od strane Hrvatskog sabora na osnovu onoga što jeste granica između naših zemalja i tražimo da se Bosne i Hercegovine prizna pravo pristupa otvorenom moru prema konvenciji o pravu mora. Drugi dio vašeg pitanja se tiče međunarodne politike naše zemlje. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sve dotle, dok ne utvrde drugačije političko opredeljenje prema nekom pitanju, dužni su da poštuju postojeća politička opredeljenja. U slučaju dakle Ukrajine, zvaničan stav Bosne i Hercegovine se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. I niko taj stav ne može promijeniti jednostavno. Mora postojati nova odluka predsjedništva koja vodi vanjsku politiku, a ja nisam za to da se mijenja postojeća odluka.
Koji će biti vaši prvi koraci kada je riječ o regionalnoj saradnji?
Posebno želimo da imamo dobre odnose sa našim susjedima. Našim susjedima i ovom prilikom poručujem da ćemo svoje odnose graditi jedino na principima međusobnog uvažavanja, poštivanja i reciprociteta. Koliko oni budu poštovali Bosnu i Hercegovinu, i Bosna i Hercegovina će poštovati njih. Poručujem također da se konačno krene u rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja Bosne i Hercegovine i naših susjeda. Mi nikada od svojih susjeda nismo tražili, niti ćemo tražiti ništa što nam ne pripada.
Evo, niste pomenuli jedno pitanje sa kojim ćete se sigurno susretati u četvorogodišnjem mandatu, a to je pitanje odnosa Bosne i Hercegovine prema Kosovu. Kakav je vaš stav o priznanju Kosova?
Bosna i Hercegovina ima službeni stav kada je to pitanje posrijedi, a to on glasi da je za bilo kakvu odluku potreban konsenzus svih članova predsjedništva. Tog konsenzusa u ovom trenutku nema i tako će ostati dok se stvari ne promijene.
Hoćete li pokušati da mijenjate te stvari?
Ja mislim da Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje, makar onaj koje danas, na primjer, Republika Srbija ima sa Kosovom. Jer mi smo sa Kosovom na nivou saradnje koji je niži od onoga koje danas ima Srbija sa Kosovom. Mnogo je veća sloboda kretanja i robe i ljudi i kapitala i usluga između Srbije i Kosova nego što je to između Bosne i Hercegovine i Kosova. I to je zbog toga što ne postoji spremnost od strane političara iz Republike Srpske da se to unaprijedi. Ja mislim da je moguće i kod ovakvog političkog stava kada je odnos prema priznanju Kosova u pitanju graditi dakle ove odnose u interesu i Bosne i Hercegovine i Kosova.
Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opasni otpad prijeti građanima Tuzle.
Živa je sistemski otrov koji utiče na bubrege, koji utiče na nervni sistem i tako dalje. Njen problem je što ona može proći i kroz neoštećenu kožu.
Dašak sarajevske arhitekture na francuskoj Sorbonji.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo iz razloga što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja.
Može li se na selu živjeti od svog rada?
Dobio sam od Umkora, da li 4 ili 5 lata, nisam siguran, mislim 5 lata sa obnom, 4+1. I tada sam počeo s tim raditi, s ovicama, proširivo i znači došao sam do 200 komada.
Slobodna Evropa, .org.
U regionalnom programu Sport i politika nakon fudbalske utakmice Crna Gora-Srbije u Podgorici od rezultata važnija tema da ju je prenosila privatna televizija, a ne javni servis. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Istorijski duel fudbalera Crne Gore i Srbije na stadionu Podgoricom prenosila je komercijalna televizija Nova M, dojučerašnji Pink M, čije sjedište u inostranstvu, što je u javnosti izazvalo buru komentara i pitanje kako se došlo u situaciju da utakmicu nacionalne selekcije prenosi privatna strana televizija, a ne nacionalni javni servis, Radio Televizija Crne Gore. To smo prvo pitali generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore, Momira Đurđevca.
To nemojte pitati nas, niti mene, to pitajte nacionalni servis.
Urednik sportskog programa Radio Televizije Crne Gore Dragiša Dedić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pokušali sve da dobiju prava za prenos, ali da je UEFA odlučila da ih dodijeli inostranom medijskom konzorcijumu u čijem je sastavu i Nova M.
UEFA je odlučila da TV prava proda regionalnoj TV kući, odnosno sport klubu koji je ponudio mnogo više novca. Inače, Nova M i sport klub su u vlasništvu istog giganta United Grupe, da kažem i to, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija za evropsko prvenstvo i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i to za područje XU za 40 miliona eura. Dakle, nije samo javni servis Crne Gore izgubio prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije, već i javni servis Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.
Osim priče u vezi sa pravima na prenos prvog fudbalskog duela Crne Gore i Srbije, intrigantno je bilo i komentarisanje samog meča u kojem je reporter miješao ekavicu i jekavicu. Komentator je griješio i sa akcentima, a crnogorske fudbalere, hrabre sokolove, stalno je oslovljavao sa naši momci. To je izazvalo brojne komentare na socijalnim mrežama i internet portalima. Sportski novinar i urednik sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandar Saša Radović sa Radio Slobodna Evropa kaže da nije prvi put da komentator sa strane komentariše utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije.
Pretpostavljam dakle da je dobio instrukcije da prenosi utakmicu tako što će glumiti po znacima navoda navijača, odnosno komentatora crnogorske televizije. Došli smo do te paradoksalne situacije. Također komentatori Srbije prenosi utakmice Crne Gore protiv Litvanije i Rumunije na istoj toj televiziji koja se tada zvala Pink M. Tada je već po meni trebala da reaguje neka državna služba, da li agencija za radiodifuziju i da skrene pažnju crnogorskoj televiziji, odnosno televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To ne može tako.
Inače, i pored najava da je utakmica između Crne Gore i Srbije meč visokog rizika, prema opštim ocjenama atmosfera prije, tokom i nakon utakmice bila je vrlo korektna. No bilo je pojedinačnih ispada navijača i politički obojenih poruka sa tribina stadiona pod Goricom. O tome za naš program govori poznati fudbalski trener Brano Milačić.
Probali su na grupice tamo, to je van pameti. Kad gledaš jedna grupica dođe tu i onda se bavi malo Kosovo, malo Crnogoro, malo Njegoše, malo ovo, Boga mi rekao, čovjek zaveni mnogo, a ne znam, jesu li jednu knjigu pročitali u životu. To je ovako marginalno bilo, nije bilo nešto da bi se pobura. U svakom slučaju, kakva je atmosfera, najbolje se vidjelo na kraju utakmice. Mi smo pošli svi kućama, ovi koji su navijali za Srbiju. Zadovoljni mi koji smo navijali za Crnu Goru. Nezadovoljni, ali mirno, dostojanstveno, ljudski.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko za Srbiju mogu biti štetne odluke da napušta međunarodne i regionalne skupove zbog načina na koje je predstavljeno Kosovo? To se dogodilo jučer kada je delegacija odbora za spoljne poslove u Beču napustila konferenciju posvećenu zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije. Pripremio Ognjen Zorić.
Treba insistirati na tome da se Kosovo i predstavnici Kosova predstavljaju u skladu sa međunarodno postignutim dogovorom, ali je šteta za Srbiju da napušta konferencije, naročito kada se radi o temi koja za Srbiju jeste problematična, rekla je za Radio Slobodna Evropa članica Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Nataša Vučković, poslanica opozicione Demokratske stranke. Delegacija Skupštinskog odbora, čija je članica, napustila je prethodno u četvrtak 11. oktobra među parlamentarnu konferenciju o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije koja se održavala u Beču, jer je Kosovo bilo najavljeno u zastavu i bez fusnote.
Moje uverenje, a mislim i stav Demokratske stranke, da je za Srbiju uvek od prvorazrednog značaja da se pridržava svojih spoljnopolitičkih prioriteta, a naročito u kontekstu prioriteta evropskih integracija.
Rekla nam je Nataša Vučković, članica Odbora za spoljne poslove, koja nije bila deo delegacije u Beču. Kako je saopšteno iz Narodne skupštine Republike Srbije, dan uoči skupa, po dobijenju liste učesnika, srpska delegacija je uputila zahtev da predstavnici Kosova budu predstavljeni u skladu sa sporazumom o regionalnom predstavljanju, postignutom februara 2012. Navodi se da su, pošto organizator nije uvažio taj zahtev, članovi delegacije Srbije napustili zasedanje, a da su im se pridružili i predstavnici Španije, države koja nije priznala nezavisnost Kosova. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, koji je i koordinator radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 31, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi iz više razloga bilo dobro da je delegacija Srbije učestvovala u radu konferencije u Beču.
Mislim da je to u skladu sa prethodnim ponašanjem ovog predsjednika Republike Srbije na drugim skupovima. S jedne strane je problematično zato što je tema veoma bitna za Srbiju, ne samo zbog usklađivanja sa deklaracijama i merama Europske unije, već i zbog drugih elemenata poglavlja 31, pre svega zajedničke bezbednosti i odbrambene politike. Međutim, očigledno je da prioritet ulaska u Europsku uniju i prioritet odbrane, kako se to kaže, teritorijalnog integriteta i suvereniteta u nekim slučajima nisu isto ravni ako se ne poštuje rani dogovor.
Srbija i Kosovo su dogovor o regionalnom predstavljanju postigli 24. februara 2012. u Briselu. Od tada su međutim nastavljeni nesporazumi, kao i iz perioda od pre tog datuma, a koji su u više navrata rezultirali time da predstavnici Srbije odbiju učešće ili napuste skup zbog predstavljanja Kosova. Potez je osudila tadašnja predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova, Sonja Licht, koja danas sa pozicije predstavnice nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost ukazuje da je štetna odluka delegacije Spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije da napusti konferenciju u Beču.
Ozbiljnu štetu nanosi. Ja sam bila protiv napuštanja skupova od prvog dana kad je to praktikovano, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gdje vi imate mogućnosti za debatu, uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju sada.
Rekla je Licht u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji ćemo u celini emitovati u subotu 13. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Do kraja emisije o problemu trans osoba u Srbiji i LGBT populaciji u Hrvatskoj. Pre toga, vaseljenski patrijarh Vartolomej dao je saglasnost da se prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve, što je u Ukrajini toplo pozdravljeno, dok Moskva smatra da je to katastrofa, beleži Biljana Jovićević.
Odluka vaseljenskog patrijarha, koja stiže u momentu dubokih podjela unutar pravoslavne hrišćanske crkve zbog formalnog zahtjeva Ukrajinske crkve za raskidanje veza sa ruskom orbitom, za predsjednika Ukrajine Petra Porošenka nešto je o čemu su sanjali, čekali veoma dugo i borili se sve vrijeme.
Ovo je pitanje nezavisnosti, pitanje nacionalne sigurnosti. Ovo je pitanje državnosti i pitanje geopolitike. Ovo je kolaps vekovima stare težnje Moskve za globalnom dominacijom kao trećeg Rima. Nezavisnost naše crkve je deo naše proevropske i proukrajinske politike koju smo uporno sprovodili u posljednje 4 godine.
Jaku mi posljedovno vtiljujemo v žitja protiv ostanjih 4 rokov.
Ruska pravoslavna crkva odluku je osudila kao katastrofalnu.
Patrijaršija Konstantinopolja donela je katastrofalne odluke, prvo i pre svega za sebe i pravoslavlje u celini,
rekao je portparol patrijarha Kirila Aleksandar Volkov u obraćanju medijima.
Konstantinopoljska patrijaršija je prešla crvenu liniju,
dodao je Volkov i upozorio da bi razlaz mogao voditi do tragične i moguće nepovratne šizme u cijelom pravoslavlju. Patrijarh Filaret, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, nakon odluke je pak rekao:
Mi Ukrajinci ne želimo nikakvu konfrontaciju zato što ne želimo da damo Moskvi izgovor za mešanje u naše unutrašnje poslove. Strpljivo smo čekali jako dugo i možemo čekati još malo, ali će ujedinjenje svih ukrajinskih pravoslavnih veroispovesti biti isključivo dobrovoljno. Oni koji to žele uzet će učešće u Savjetu za ujedinjenje. Oni koji ne žele neće biti deo jedinstvene ukrajinske crkve.
Ukrajina trenutno ima 3 pravoslavne zajednice, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, koja je ostala pod kontrolom Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza, i 2 odvojena entiteta, sada priznata, Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Među ove 3 crkve gotovo da ne postoji nikakva razlika kada je riječ o vjerskim ritualima, ali postoje razlike kada je riječ o crkvenoj nezavisnosti. Zajedno sa Ruskom crkvom one sve pojedinačno vuku korijene iz drevne srednjevjekovne države Rus u Kijevu. Kao čin osvete zbog podrške ekumenskog patrijarha Vartolomeja Ukrajini, Ruska pravoslavna crkva odlučila je još prošlog mjeseca da će prestati da učestvuje u strukturama kojima presjedava vaseljenski patrijarh, kao i da ga više neće slaviti tokom svojih službi. Priprijetili su da će otići korak dalje tako što ga više neće prepoznavati kao prvog među jednakima u pravoslavnom svijetu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O diskriminaciji LGBT populacije u Srbiji prilikom zapošljavanja i na radnom mestu, javlja Branka Mihajlović.
Marija je trans osoba koja je prošla period tranzicije, a da to nikome u firmi u kojoj je radila nije smela da kaže. Svi su smatrali da je gej, a pošto je radila u trgovini, imala je traumatična iskustva i sa kolegama i sa mušterijama. Onda je firma propala i krenula je da traži posao u vreme kada su joj dokumenta još bila na muško ime, a telo pod dejstvom terapije postajalo žensko.
Tada je diskriminacija došla do punog izražaja. Ja sam smatrala da je to ispravno, da ja još u CV-u naglasim ko sam, šta sam, znači da ne budem iznenađenje ako nekada dođem na razgovor. Naravno, nikada nisam pozvana na razgovor, nikada nisam niti obaveštena bilo šta, nikada u tom periodu tranzicije.
Za razliku od Marije, prilikom zapošljavanja za većinu LGBT osoba je najvažnije da uspešno sakrije svoju seksualnu orijentaciju, kaže Mladen Antonijević Priljeva, programski direktor IDEAS-a.
Ukoliko osoba adaptira dovoljno svoje ponašanje da ne može da se prepozna da je LGBT osoba, onda ona neće naići na problem, dok najveći broj ispitanika smatra da ukoliko bi otvoreno na intervju rekli da su LGBT osoba, da bi to po njih delovalo negativno.
Koliki je problem pripadnika LGBT populacije pokazuje činjenica da osobe koje su dobile otkaz zbog seksualnog opredeljenja nisu htjele ni pod pseudonimom da govore za naš program. Osjećaju se nezaštićeno. Rezultati istraživanja pokazuju da 38% ispitanika smatra da je bilo diskriminisano na radnom mestu u prethodnih 5 godina, da je 46% njih doživjelo verbalno nasilje, svakom petom je prećeno otkazom, 9% je doživjelo fizičko nasilje, dok je 15% seksualno uznemiravano zbog stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije. Ovi rezultati su dramatični i zabrinjavajući, kaže Mladen Antonijević Priljeva. Rezultati istraživanja su prikazani velikim kompanijama koje zapošljavaju oko 40.000 ljudi. Među njima su Microsoft, IKEA, IBM, NIS i drugi.
U zavisnosti od tipa kompanije, dometi tih politika su dramatično različiti. Verovatno IBM i Microsoft tu prednjače, dok neke druge kompanije tek uvode generalne standarde zabrane diskriminacije. Tako da ima jako puno mesta za rad.
Marija je uspešno okončala period tranzicije i uspela da nađe honorarni kancelarijski posao.
Sada ovde gde sam je negde po tom pitanju ok, iz prostog razloga što nemam konekciju sa okolinom, sa strankama i tako dalje, kancelarijski je posao i u drugom gradu je negde gde živim, pa je onda malo ne znaju kako da vam kažem, ne znaju da sam operisana i tako dalje.
Naša sagovornica skuplja snagu da ponovo počne da traži sigurni i stalni posao. Ipak, nada se da će biti manje traumatično, jer papiri i njeno telo su usklađeni, pa je njen prethodni život u kome je bila obeležena kao osoba koju su pratila izrugivanja, podsmesi, strah od gubitka posla, za njom, ali i u njoj kao trajno iskustvo kako je živeti život kada si drugačiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tako je u Srbiji, a otvaranjem izložbe Sva naša venčanja obeležen je u Zagrebu Međunarodni dan izlaska iz ormara, izveštava Eni Zebić.
Uz Međunarodni dan izlaska iz ormara otvorena je u Zagrebu izložba Sva naša vjenčanja, na kojoj su po prvi puta javno predstavljene privatne fotografije desetak istospolnih parova koji su sklopili izvanbračno partnerstvo u Hrvatskoj ili brak izvan Hrvatske. Fotografije su izložene u izlozima knjižnice Bogdan Ogrizović odmah ispod Zagrebačkog Cvjetnog trga i prolaznici cijelog dana zastajkuju i razgledaju ih. Tu smo, ne bojimo se pokazati da postojimo. Tako je u izjavi za naš program prenio temeljnu poruku izložbe njezin autor i koordinator udruge Dugine obitelji Ivo Šegota.
Možete se praviti da ne postojimo, ali mi smo tu među vama i vaši smo susjedi, jedna od prodavačica u Konzumu, jedan od vozača tramvaja, jedan od znanstvenika koji radi na institutu Ruđer Bošković i tako dalje i tako dalje. To što vi zatvarate oči ne znači da mi nismo ovdje i mi nećemo zatvarati oči i zatvarati se u naša četiri zida kako nas često znaju tjerati, idite u svoje četiri zida.
U Hrvatskoj je velikom većinom zastupnika 2014. izglasan zakon o životnom partnerstvu i od tada je pred matičarem svoju vezu ozakonilo oko 260 parova, oko pola muškarci, a pola žene. Međutim, aktualna HDZ-ova vlada u svojim zakonskim prijedlozima unazad godinu dana od porezne reforme do primjerice prijedloga novog zakona o udomiteljstvu na istospolne parove zaboravlja. Zbog toga, a pogotovo zbog mladih, su aktivnosti LGBTIQ udruga, pa i ova izložba, važne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Počela je nova akademska godina, u ovoj emisiji smo se bavili o tome kakav je studentski standard u regiji, da li države dovoljno posvećuju pozornosti za udobnost studiranja, da li mladi biraju privatni smještaj ili studentske domove. Imamo odgovore iz Beograda, Banja Luke i Podgorice. Mladi visokoškolci u Beogradu uglavnom su zadovoljni životom u studentskim domovima. Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, nikada se ne bi mijenjali za boravak u iznajmljenim stanovima. Pored toga što je druga opcija daleko veći udar na džepove njihovih roditelja, koji mahom financiraju školovanje, prija im i druženje s kolegama iz regije i sa različitih fakulteta. Zoran Glavonjić.
Svako ko nije iz Beograda, ko može da dobije dom, treba da uzme, jer jedno mi je ovaj život.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Milan Milinković iz Trstenika, student Šumarskog fakulteta. On živi u studentskom domu Košutnjak.
Smještene se nas trojica u sobi. Soba je solidno uređena, mada može bolje, ali za studente ne žalimo se.
Njegov sustanar, 21-godišnji Vuk Krcunović iz Crne Gore, u Beogradu studira poljoprivredni fakultet.
Najbolje je prvo što ti treba, možda završiš za 5 minuta. Knjige, bilo šta. Drugo je što poznaš mnogo ljudi sa strane. Naprimjer, on je iz Crne Gore, cimer mi je, drugi je, nemam pojma, iz Bosne. Svi smo različiti fakulteti, upoznamo njihovo društvo, naše društvo. A kad si u stanu, vezan si samo za te što si na fakultetu i nemaš, ti ne znaš nikoga.
Njih dvojica su na budžetu i studentski smještaj mjesečno plaćaju 2100 dinara po osobi, što je cena za studente na državnom budžetu i iznosi nešto manje od 18 evra, dok je zaostala ekonomska cena 9000 dinara. Studentski grad u Novom Beogradu, čuveni Studenjak, jedan od najvećih na Balkanu, važi za dom sa najboljim smeštajem, gde boravi skoro 5000 studenata iz Srbije, sa Balkana i sveta. Tu su i 22-godišnje sestre bliznakinje iz Zrenjanina, Divna i Čarnata Pavički, studentkinje Filološkog fakulteta, koje smatraju da su u odnosu na cenu koju plaćaju 2220 dinara uslovi sasvim u redu.
Trebalo bi možda malo da se renovira, malo su starije namještaje, ali je sasvim u redu. Imamo dva kreveta, dva pisaća stola, imamo i kao čajnu kuhinju, sudopera i rešo. Imamo kupatilo zasebno u svojoj sobi i kao malo predsoblje.
Kako se snalazite za hranu?
Pa jedemo u menzi. Samo ima svašta. Ovdje u Studenjaku je baš dobar izbor hrane. Pasulj, grašak, bečka šnicla, đuveč, pljeskavica.
22-godišnji Branislav Sparić, student Fakulteta organizacionih nauka iz Čačka, kaže da mu je super u prvom bloku Studenjaka, gde studenti za 1300 dinara, oko 11 evra, imaju na primjer 10 ručkova i 10 večera, 70 ručak, večera 60.
Recimo najbliže hotelu, baš je lepo uređen, patila, sobe, sve, novo je da kažem. Pa ja sam bio u prvoj godini u stanu, posle sam prešao dom i nisam više išao u stan.
Mesto u studentskom domu dobija se na osnovu rang lista sa Fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je u septembru proslavio 210 godina postojanja i na kom se školuje oko 100.000 ljudi. 20-godišnji Danilo Grebović, student šumarstva iz Sjenice, živi u svom stanu u Beogradu.
Pa sad meni je sve okej.
za sad. Hranu sam uglavnom u menzi, uplatim bonove studenjaku, pošto sam na bežanijskoj kosi. Roditelji finansiraju knjige, to mi na fakultetu ili uzimamo skriptu ili kupimo gde treba.
U sve obaveze ovi mladi nađu i vremena za zabavu, pa kako kaže Vuk Krcunović, nisu retki ni izlasci u grad gde za fin studentski provod treba u džepu imati bar 20 do 30 evra.
Nađe se za to i vremena i sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Banja Luka je drugi najveći studentski centar u Bosni i Hercegovini. Mladi s kojima je razgovarao naš Milorad Milojević kažu da nisu zadovoljni studentskim standardom, ali i da ne mogu puno toga popraviti.
Knjige i školarina, ali isto tako hrana i smještaj, neki su od najkrupnijih troškova zbog kojih studenti krpe kraj s krajem, pa čak neki i odustaju od studiranja. Studentski standard, po priči samih studenata, ne odudara mnogo od društvenog okruženja. No ono što bi im, kako kaže Snježana Ćulibrk iz Bosanskog Petrovca koja studira u Banja Luci, moglo pomoći, jeste mogućnost da rade dok studiraju.
Pa da je zadovoljavajući nije sigurno. U suštini ne znamo ni mi šta bismo promijenili, pošto previše je tu nekih, tako reći, zidova i svega što nama studentima nije dozvoljeno. Poslove koje mi ne možemo raditi jer nas fakultet ograničava, odnosno predavanje na fakultetu, obaveze. Tako da što se tiče standarda, popraviti ga, bar za sad ja nemam ideju kako.
Već godinama traje borba oko toga da se usvoji zakon o studentskom radu ili da se jednostavno prepiše model koji studentima omogućava da rade po par časova dnevno i time olakša studentsku svakodnevnicu. Studentkinja Brankica Žmirić.
Da radimo baš neki posao što od nas očekuje da radimo nekih 6-7 sati u toku dana ne možemo raditi, jer imaju tu predavanja, učenje, sad ispitni rok, nema šanse. Neki studentski posao je 2-3 sata dnevno, da, ali baš čitavo radno vrijeme, ne.
Koliko bi to značilo neki dodatni izvor finansiranja?
Puno bi značilo svim studentima.
Najbolji studenti u Banja Luci imaju pravo na stipendiju koja iznosi oko 200 maraka. Student Milan Sveočević mišljenja je da treba povećati stipendije te omogućiti stipendiranje većeg broja studenata.
Studenti nikad nemaju para, to je poznata stvar. I treba im novca i treba da se obrazuju. Mislim da su stipendije jako potrebne i da se, po mom mišljenju, treba osnovati neke vrsta fondova. Fondovi koji stipendiraju sve vrste fakulteta na neki način. Primjer, fond za stipendisanje elektrotehničkih fakulteta. To uzmem kao nešto što je sad u modi, IT, tehnologije i sve to. Fond za stipendiranje medicinskih fakulteta. Da napravimo jako dobar kadar koji vežemo za nas ovdje strukturalno i da iz tog nešto radimo, da se strpimo jednostavno, da nam dadu motiv da se strpimo, da ostanemo u našoj državi, da uradimo nešto ovdje. Jer meni je, ja ne mislim odavde ići. Ja ne mislim zato što kako god da je, treba neko ostati ovdje.
Banja Luka među studentskim gradovima u Bosni i Hercegovini možda ima i ponajbolje smještajne kapacitete za studente. Kapacitet studentskog doma Nikola Tesla iznosi 1166 kreveta, no i dalje nisu potpuno sanirane posljedice poplava na nekim od paviljona od prošle godine kada su oluje odnijele krovove. Brankica Žmirić na studiju u Banja Luku došla iz Gradiške. Za nju nema dileme, bolje je naći privatni smještaj nego biti u studentskom domu.
Pa nije baš sve u katastrofalnom stanju, ali jesu neki dijelovi. Trenutno opet probija vlaga u trećem paviljonu, iako su to sredili, ali još uvijek je malo kritično na nekim spratovima.
Snježana Ćulibrk drugačije misli.
Treći i četiri paviljon na odličnom stanju, po mom mišljenju. Što se tiče prvog i drugog, načula sam da također da je namješteno kako treba, da dolazi im čak i novi namještaj, pošto sve ono što je bilo poplavljeno, mogu tako reći, je izbačeno. Tako da, mene što se tiče, moje mišljenje, pošto živim u domu, živim u trećem paviljonu, je sasvim zadovoljavajuće ako se uklopi to docimerski odnos, cimerski.
Neki od naših sagovornika zaključuju nešto o čemu nadležni malo vode računa, da sve teškoće u studiranju i kasnija besperspektivnost znatno utiču i na smanjivanje motiva za učenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na početku nove akademske godine crnogorski studenti kao korak naprijed u poboljšanju studentskog standarda navode izmjene zakona koji omogućio besplatno školovanje za sve studente Univerziteta Crne Gore. Većina studenata će boraviti u studentskim domovima jer je privatni smještaj za većinu njih luksuz koji sebi ne mogu priuštiti. Lela Šćepanović.
O studentskom standardu se ne može govoriti, a da se ne govori o standardu cijelog društva, priča za naš program studentkinja Podgoričkog pravnog fakulteta Sara Lazarević i napominje da je i studentski standard loš kada je kod većine građana loš. Ali Sara napominje da se izmjenom zakona o visokom obrazovanju studentima omogućilo besplatno školovanje, što je, kako kaže, značajan iskorak.
Sada su sve studije na svakom fakultetu i svakom smjeru besplatne. Magistarske studije u trajanju 2 godine su također besplatne. Konkretno na našem fakultetu uvedeno je više prakse, što ona može omogućiti usavršavanje zanata kojim želimo da se bavi.
A dom ili privatni smještaj?
U svakom dom.
Zašto?
Život u studentskom domu omogućava da se zbližimo sa ljudima koji prolaze iste muke koje mi prolazimo.
A te muke su?
Te muke su frka oko ispita, spremanje tih istih ispita.
Jeste gladni, jeste žedni, željni kulture?
Željni kulture jesmo, a gladni i željni nijesmo.
Poziva nas na ručak u studentskoj menzi i kaže bit ćemo zadovoljni.
Pa imate više izbora, imate od kuvanih slatko, imate mesa, tako da nije loš izbor što se toga tiče.
Kako, ko vam daje džeparac? Roditelji?
Ja radim vikendom.
A vi?
Od roditelja uzimam džeparac, pošto nisam radila tokom sezone, niti imam ovako tokom vikenda da radim.
Njena koleginica Mina Baković još nije boravila u studentskom domu, niti je probala hranu u studentskoj menzi, ali je, kaže, čula sve najbolje.
Ja lično bih izabrala privatni smještaj, međutim u Podgorici privatni smještaj je strašno skup. Mislim, zbog toga ću i da živim u domu, zato što je privatni smještaj u Podgorici skup.
A hrana?
Hrana je dobra, mislim, koliko sam ja čula, jer ja stvarno nisam još nikom otišla u tu menzu, ali čula sam da je hrana dobra. Nije kao mamina kuhinja, vjerovatno, ali mislim, moglo bi se preživjeti.
Nikoleta Grubač je nešto mlađa koleginica koja u uslovima za studiranje na početku nove akademske godine kaže.
Kakav je studentski standard?
Dobro, uvijek može bolje. Bilo da ima više domova i mislim da to nije dobro. Možda treba da se napravi, država treba da vodi računa o tome i da napravi neki program gdje bi studenti mogli nekako da zarađuju. Da li kroz neka studentske organizacije ili udruženje, ili već bi se našao, ne bi to bila nekakva novina, sad to je samo nešto što već postoji da i mi primijenimo. Da bi studenti lakše dolazili do novca i da bi možda bili finansijski stabilni. Naravno da je i studentski život poznat po tome što financije nisu baš dobre, ali opet ima toliko poslova koji bi studenti mogli da rade, ali ne sada se to iskorišćava i da se iživljava na studentima, već da im se omogući da radno vrijeme odgovara i studentskim obavezama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Toliko o studentskom standardu, no i dalje ostajemo kod studentskih tema. Nakon višegodišnjeg trenda rasta broja studenata upisanih na univerzitete, amfiteatri su i ove jeseni na većini bosansko-hercegovačkih fakulteta poluprazni. Iako Sarajevski univerzitet jedini bilježi porast studenata u odnosu na prošlu godinu, slobodnih mjesta na početku akademske godine ima na skoro svim fakultetima u zemlji. Mnogi se pitaju gdje su nam brucoši. Slušamo Draganu Erjavec.
Migracije, stanje na domaćem i stranim tržištima rada i demografski pad samo su neki od faktora koji su uzrokovali manje upisanih brucoša već drugu godinu za redom u Bosni i Hercegovini. Prorektorica za nastavu Univerziteta u Sarajevu, Ida Hođić, kaže da na nekim fakultetima u Sarajevu i dalje ima mjesta, iako Sarajevski univerzitet je jedini u zemlji koji bilježi porast studenata.
Naravno da nismo popunili sva mjesta jer smo mi jedan veliki univerzitet koji može ponuditi jako puno mjesta. Međutim, imajući u vidu demografski pad, pad broja srednjoškolaca i migracije kao ključni faktori u stvari manjka djece, odnosno manjka onih koji mogu upisati univerzitet, mi možemo kazati da smo zadovoljni. Najbolju popunjenost u odnosu na broj ponuđenih mjesta imamo na fakultetima grupacije tehničkih nauka i medicinskih nauka, za razliku od nekih ranijih godina, kada smo najveću popunjenost imali na grupacijama društvenih i humanističkih nauka.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muriš Čičić smatra da trenutna situacija na bosansko-hercegovačkim univerzitetima i nije toliko neočekivana, jer već godinama imamo manji broj osnovaca i srednjoškolaca. Osim manjeg broja upisanih studenata, profesor Čičić smatra da su univerziteti prepušteni stihijskom djelovanju, te da je najveći problem taj što smo i dalje društvo sa vrlo malim brojem fakultetski obrazovanog stanovništva.
Broj stanovnika sa visokim obrazovanjem, odnosno sa diplomom fakulteta, univerziteta, odnosno procenat tih stanovnika, ukupno broj stanovnika još uvijek nizak. A zemlje koje imaju recimo 16% ili 20%, populacije sa nekim stepenom visokog obrazovanja su razvijene zemlje, bogate zemlje, zemlje stanovnika koji sami sebi kreiraju poslove, poduzetnici itd. S te strane, znači, ja bih polemisao s onima koji tvrde da mi upisujemo previše. Ne, još uvijek smo na dnu u procentu onih koji imaju diplomu fakulteta, i s te strane to se direktno korelira sa ekonomskim i drugim probitkom, odnosno boljitkom zemlji.
Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT ističe da sve više mladih odbija studirati ili radije upisuje privatne fakultete, jer je činjenica da je obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini loš, nefunkcionalan, skup, pun teorije i apstraktnog mudrovanja. Prema istraživanju KULTA, studenti su najviše nezadovoljni proizvodnjom kadrova koji nakon završenog fakulteta nemaju posla.
Ono što mi bilježimo kao zemlja, a kada govorimo o mladim ljudima, jeste da oni imaju određeno nezadovoljstvo kada govorimo o obrazovnom sistemu, a to se opet odnosi upravo na tu neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada, i mi već godinama imamo taj problem da zapravo proizvodimo kadar koji nam ne treba, odnosno koji nemamo gdje adekvatno zaposliti, za koji nemaju otvorene radne pozicije, a s druge strane bilježimo deficit kada govorimo o pojedinim strukovnim zanimanjima.
Istraživanja KULTA rađena u posljednje dvije godine pokazala su i da mladi u Bosni i Hercegovini napuštaju srednju školu i studije. Još je tužnije što uz finansijske razloge čak 25% mladih navodi da u školovanju ne vidi nikakav smisao, pa se sve veći broj mladih odlučuje i za studije u zemljama Zapadne Europe radi boljeg obrazovnog sistema i više prilika po završetku studija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Sa sličnim problemima suočavaju se i naši susjedi. Ove školske godine broj upisanih studenata na Pedagoški fakultet u Užicu gotovo je trostruko manji. Ovaj fakultet postoji 25 godina i nastao je na temeljima nekadašnje poznate Užičke učiteljske škole. Prognoze su da će biti sve manje brucoša, kaže naša Novka Ilić.
Zabrinjavajuću i upozoravajuću situaciju na Pedagoškom fakultetu u Užicu, dekanka fakulteta profesorka Snežana Marinković ovako objašnjava.
Na smeru učitelja upisalo se 45 studenata, a na smeru vaspitač 24. Interesovanje, nažalost, nije bilo veliko. Jedan deo odgovornosti je na tome što je demografska situacija u Srbiji takva da je sve manje broj dece i da će ih vjerovatno, nažalost, i u narednim godinama biti sve manje kandidata. Sve više je u ponudi programa osnovnih i master studija, tako da je i konkurencija velika.
U filijali službe za zapošljavanje u Užicu, koja pokriva 6 opština, na posao čeka preko 70 diplomiranih učitelja, a taj broj se svakodnevno povećava jer se gase male seoske osnovne škole, a od ove školske godine čak i neke srednje škole. Šta onda očekuju studenti ovog fakulteta posle završenih studija? Na ovo pitanje odgovara Marijana Selaković, predsjednica studentskog parlamenta fakulteta.
Da bismo predavali u osnovnim školama kao učitelji, mi moramo da imamo završene master studije, tako da nam je ta peta godina skoro kao obavezna. Što se tiče posla, mislim da trenutno svi se nalazimo u istom problemu, ali mi se trudimo da kroz naše aktivnosti što više se angažujemo u društvenom životu u našem gradu, pa se nadam, kao i svi mladi, da ćemo naći posao u svojoj struci.
A zašto su i ovi malobrojni studenti upisali pedagoški Pedagoški fakultet u Užicu. Brucoškinje Sandra Pavić i Jelena Jović kažu.
Upisala sam ovaj fakultet zato što sam završila već medicinsku školu, smer vaspitač. Iz tog razloga sam želela da nastavim ovaj smer. Smatram da je mjesto kao Užice dobro rangirano i da dosta imamo mogućnosti.
Iskreno, ja nisam znala otprilike šta bi i pozirala sam godinu i odlučila sam da ne želim da me zove obradaju.
Trenutno duplo više diplomiranih učitelja nego vaspitača čeka na posao. Mnogi vaspitači se odlučuju da zaposlenje potraže u inostranstvu, jer su šanse kao i plate veće nego u Srbiji. Osim Nemačke, Austrije i skandinavskih zemalja, u posljednje vrijeme veliko je interesovanje za vaspitačicama na Bliskom istoku. Vaspitačice često u inostranstvu nađu posao i kao dadilje u porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poput mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, i oni iz Travnika svoju budućnost vide u inozemstvu, a jedan od razloga za odlazak je nemogućnost pronalaska posla u Bosni i Hercegovini. Ovaj trend potvrdio je istraživanje koje je obuhvatilo osobe od 15 do 30 godina, a koje će biti osnova za izradu strategije za mlade u općini Travnik, zabilježila Marija Augustinović.
Od oko 11.000 mladih koji žive u općini Travnik, više od 50% njih je nezaposleno, a to je i razlog što veliki broj želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Probleme s kojima se mladi suočavaju u potrazi za poslom za naš radio je opisao Senedin Sarajlić, inženjer saobraćaja i komunikacija.
Koji god sam se oglas prijavio, niko nije se bio u stanju da me kontaktira, da me pozove na intervju, kamo nešto više. Plan je da probam naći ovdje prvenstveno, a ako ne uspije, onda ne ostaje ništa drugo nego da se uputim negdje dalje.
A da je nedostatak radnih mjesta glavni, ali ne i jedini razlog želje mladih za odlaskom iz zemlje, potvrđuje i istraživanje Centra za edukaciju mladih iz Travnika, koje je obuhvatilo više od 500 osoba od 15 do 30 godina. Suradnica u istraživanju iz Instituta Kult Katarina Vučković.
Mladi ljudi u Travniku se prema svojim stavovima ne razlikuju posebno u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, tamo gdje smo mi radili istraživanje do sada. Ono što je možda važno za istaći da je dosta veliki pad upisa mladih ljudi u srednje škole, ali povećan upis mladih ljudi na fakultete na području Travnika. Mladi ljudi nisu pretjerano zadovoljni sportskim i kulturnim životom Travnika. Budućnost društva u kojem žive ne vide baš kao najbolju. Smatraju da ne mogu doprinijeti procesima donošenja odluka u Travniku, što ih ne razlikuje puno od mladih ljudi u ostatku Bosne i Hercegovine. I naravno, kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, nažalost, visoka je stopa nezaposlenosti mladih ljudi, te doista jedan veliki broj mladih ljudi govori o spremnosti za odlazak iz BiH.
Istraživanje o položaju mladih u općini Travnik pokazuje da mladi napuštaju obrazovne institucije jer nemaju stipendije i da uglavnom ne rade poslove za koje su školovani. Većina njih sanja o poslu u javnom sektoru, ali i tvrdi da je to bez podmićivanja i jake veze nemoguće. Program menadžer u Centru za edukaciju mladih Nedim Pripoljac ističe da predstavnici vlasti konkretnim djelima moraju pokazati da im je stalo da zadrže mlade u Bosni i Hercegovini.
Da bi trebali se više angažovati svakako na izdvajanju većih finansijskih sredstava kada govorimo o mladim ljudima. I za zapošljavanje, i za neformalno obrazovanje, i za formalno obrazovanje. Naravno da trebaju izdvojiti više, jer je ključ svakog uspješnog društva prije svega dobar obrazovni sistem. Jer ako ulažemo mlade ljude, mi ćemo sutra imati kvalitetne mlade ljude koji će moći praviti promjenu. Onda trebamo mi sami malo možda više zagrnuti rukave i možda se sami više potruditi da kreiramo za sebe prije svega, pa poslije za svoje porodice, i kvalitetnije poslove, i kvalitetnije okruženje i sve ostalo. Problem našeg bosansko-hercegovačkog društva je da mi puno čekamo od drugih. Jednostavno, mi smo previše pasivni i sami sebi ne želimo kreirati prostor.
Istraživanje o položaju mladih u Travniku poslužit će za izradu općinske strategije koja će se baviti ključnim problemima, a važiti će za period od 2019. do 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U nastavku priča o mladima koji su se već odlučili na odlazak u inozemstvo, dvoje mladih Konjičana, Benjamin i Almina, prije nekoliko godina napustili su Bosnu i Hercegovinu i preselili se u Njemačku. U rodnu domovinu dolaze ljeti na odmor. Za sada kažu da se ne planiraju vraćati. S njima razgovarala Mirsada Ćosić.
Benjamin Macić mladi je Konjičanin koji je trbuhom za kruhom krenuo u Njemačku.
Ovdje je ljepše, ali u Njemačkoj je bolje. Lijepo je naravno u svojoj zemlji, ali šta da se radi kad ne znam, čovjek ne može da ostvari svoje neke ciljeve, kad ne može da radi u svojoj struci, kad ne može da radi posao koji voli, onda jednostavno mora da ode.
Benjamin je završio medicinsku školu, a kako posla nije bilo, prije 2 godine napustio je Bosnu i Hercegovinu i u Berlinu potražio bolji život.
Pa ja sam završio medicinsku školu 2011. godine, poslije sam studirao, radio sam onako svašta što sam stigao, morao sam i odjednom se pružila prilika, čuo sam da Njemačka traži radnika i odlučio sam, jednostavno vidio sam da imam tu medicinsku školu, da mogu to nešto da iskoristim, pa sam onda počeo da stažiram i krenuo da učim njemački jezik. Studije sam, nažalost, prekinuo radi financijskih problema i onda sam se odlučio za ovaj drugi dio, za medicinsku struku. To sam stvarno uvijek i volio i želio sam da radim i eto sam se, hvala Bogu, ostvarila ta želja.
Sličnu priču ovog mladog Konjičanina ima i Jelmina Čibo.
Dobila sam posao u Minhenu. To je išlo korak po koraku. Sam išla u školu, u drugom razredu sam upisala kurs njemačkog. Poslije škole sam učila, išli smo na kurs 2 sata i to je trajalo nekih godinu dana. Jer, nažalost, u našoj zemlji to ne možemo. Pogotovo u mojoj struci da dobijemo posao.
Za razliku od naše zemlje koja mladima ne nudi nikakvu perspektivu, Njemačka pruža velike mogućnosti, kažu nam Benjamin i Jelmina.
Ja stvarno sada ne razmišljam da se vratim, jer ne vidim se, nažalost, u Konjicu. Da sam recimo radio ovdje, vjerovatno ne bi otišao. Nemam nekog motiva, navikao sam se i tamo i onda nemam ni želje ni volje da se vraćam. Bolje ovako svakih par mjeseci doći na odmor, vidjeti svoje raju, uživati ovdje i onda se opet vratiti na posao. Ali što se tiče vraćanja, to nemam u planu.
Neke klinike imaju veće bolnice, oni vam pružaju i gdje ćete stanovati. Ako vi želite, naravno, možete vi sami naći. Ali ja smatram da je bolje to prihvatiti jer je manja cijena stanovanja.
Stvarno nije teško ni da se uštedi, ni da se pomogne roditeljima. Ko hoće, može sve. Tamo je sve po propisu što kažu, tako da je sve u redu.
To se mora po zakonu biti kad radite prekovremeno ili kada radite nedeljom i praznicima. Naravno, i to da budu dodaci dobri.
Uvijek može neki kurs da se radi, da se napreduje, može čak i da se studira ako hoće, ko ima volju, želju. Ona je tako da su otvorena sva vrata u Njemačkoj. Može da se napreduje, znači sva vrata su otvorena i to je bitno. Da ljudi rade ono što hoće, da ljudi mogu napredovati. Ja sam pokazivao slike Neretve, svega onoga što je lijepo u Konjicu, stvarno su oduševljeni i uvijek me pitaju zašto si ti otišao iz takvog lijepog grada. Onda se ja nasmijem i šta ću, moram da objasnim ljudima kakva je situacija, nažalost, ovdje.
Benjamin i Almino samo su primjeri velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji su zbog nemogućnosti ostvarivanja vlastite egzistencije morali napustiti svoju zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Multimedijalni umjetnik Uroš Bogdanović iz Srbije, iako je završio medicinski fakultet, danas je medijski konzultant. Svi ga pamte kao voditelja najslušanijeg jutarnjeg šova u Srbiji, a danas se uglavnom bori protiv lažnih informacija u medijima. Kako mladi ljudi mogu uspjeti upravo u onom što vole, govorio je za našu emisiju Glasom mladih. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Uroš Bogdanović jedan je od utemeljitelja modernog radija u Srbiji. Prije 20 godina kada je on počeo raditi na radiju, ovaj medij još uvijek je bio veoma tradicionalan. A onda su učenici, kasnije studenti, počeli radiju davati jednu novu dimenziju. Radio je Uroša Bogdanovića proslavio.
Radio je kao fudbal. Ne postoji pojedinac koji vuče radio. Postoji lider, kapiten fudbalskog tima, ali kapiten ne igra sam. Ronaldo ne igra sam u Juventus ili prošle godine u Realu. Ronaldo ima tim, ali je on najbolji. Komercijalni radio, ako mi pričamo sad o komercijalnom radio gdje sam usko specijalno orijentisan, nema svrhu edukacije, on ima svrhu zabave. Ima svoju odgovornost da se ne upeca na lažne vesti, da ne ispadne glup pred narodom, pred slušalcima, jer onda gubi realno sve svoje pozicije i rejtinge, a pravih novinara ima sve manje.
Uroš je jedan od urednika poznatog satiričnog portala Newsnet.
Velika tema medija u Europi i svetu, pošto poslednju godinu i nešto dve zapravo
po Evropi me zovu po raznim radijskim konferencijama da držim predavanja na tu temu. Budućnost, kako se boriti protiv lažnih vesti i slično u vreme interneta. Newsnet ne želi da bude to. Mi smo se zezali kada je redakcija dobila nagradu za 50 najboljih weba u oblasti zabave, recimo PC Pressa. Mi smo htjeli da vratimo nagradu jer nismo iz informative dobili nagradu, jer realno mi želimo da budemo informativa. Veliki izazov pronaći šta je prava vest.
Sve više lažnih vijesti u medijima, a Uroš se odlučio boriti protiv toga.
Sve te moje seminare i obuke baziram samo na jednoj rečenici. Koristite mozak. Imate mozak. Mozak je čudo. Kada smo bili klinci, moja generacija, 81. mi smo imali i te kako edukativne emisije za decu na televiziji. Mi smo imali opstanak. Eko da se napravi jedan opstanak košta. Treba poslati televizijsku ekipu na severni pol, platiti im put, platiti im smeštaj, posle platiti montažu toga i to košta. U svetu državni mediji to finansiraju. I to postoji dalje. Brainiac je fantastična edukativna emisija, sjajna emisija. Mythbusters je sjajna, deca uče fiziku tu gledajući Mythbusters-e. Ali jedna epizoda toga košta $1,000,000. Milion evra, koliko god. Pa hajde da vidimo ko može s ovih prostora da plati $1,000,000 za 45 minuta programa. Niko. To je posao javnog servisa, to je posao državnih medija da to rade.
Mediji mogu na pozitivan, ali i negativan način utjecati na živote mladih. Edukativne emisije i činjenice znače ovu pozitivnu stranu. Lažne informacije i senzacionalizam mladima ne donose ništa dobro, iako ih vrlo često uzimaju kao relevantne. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.